Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan die volgende week weer verder met die 10 gebooie, maar ons staan vir 'n oomblik stil by die brief van Paulus aan die Romeine. Romeine hoofstuk 8 en ons lees daar die verse 18 tot 30. En dit is tegelijkertijd ook die tekst vir die preek. Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. En die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tref vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Geliefde gemeente, broers en susters, in my gesprekke met Daniel tydens die laaste weke van sy lewe, het ons onder andere ook 'n paar keer oor sy begrafnis gepraat, en hy twee tekste gehad wat vir hom mooi was vir die geleentheid. Eerst is Filippense 1 vers 21 wat ons alreeds afgelope vrydag by die begrafnis gebruik het. En die andere was Romeine 8 vers 18, deel van vandagse skrifgedeelte. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. In hierdie vers plaas Paulus leiding en heerlikheid op die twee kante van 'n weegskaal, om te sien hoe hulle teen mekaar opweeg. En hy kom tot die gevolgtrekking dat die resultaat van hierdie proef volledig ongebalanseerd is. Die huidige leiding kan eenvoudig nie opweeg teen die toekomstige heerlikheid nie. Die leiding wat ons tans beleef, is nie opgewasse teen die komende heerlikheid nie. Paulus is heilig oortuig daarvan, die mooiste moet nog kom. Nou gemeente, ons maak hier die oorgang na die gedeelte in Paulus' brief wat gaan oor die toekomstige heerlikheid. Die struktuur van Paulus' brief aan die Romeine word verskillend verstaan, maar 'n baie goeie moontlikheid is om in die eerste vier hoofstukke die verlede tyd van die verlossing te sien, die werk van Jesus Christus in sy sterwe en in sy opstanding tot ons regverdiging. Romeine 1 tot 4. Daarna, vanaf hoofdstuk 5, vind ons die teenwoordige tyd van die verlossing. Daar gaan het oor die toepassing van die werk van Christus in ons levens hier en nou, deur die werk van die Heilige Gees, Romeine 5 tot 8 vers 17. En dan vanaf Romeine 8 vers 17, maak Paulus die oorgang na die toekomende tyd. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dis wat op die erfgename wag. En is hierdie toekomstige heerlikheid, waarvan Paulus in vers 18 sê, dit weeg soveel zwaarder, dit is soveel heerliker, is soveel beter, as enige lyding, wat ons ooit in hierdie bedeling sal beleef. Nou Daniel en alle ander gelowiges wat reeds gesterf het, het ons voorgegaan na daar die heerlikheid. In hulle levens het God die ketting van verlossing, soos wat ons dit vind in verse 29 en 30, tot voltooiing gebring. Hy het hulle van tevore geken, hy het hulle verordineer, hy het hulle geroep, hy het hulle geregverdig en die finale skakel in die ketting, hy het hulle ten slotte ook verheerlik. Ons wat nou nog lewe, ons is nie so ver, nog nie so ver soos hulle nie. Hulle mag die heerlikheid al beleef. Ons moet nog met volharding daarop wag. Hulle mag dit al aanskou. Ons moet nog daarop hoop, soos verse 24 en 25 sê. En is daar die hoop waarop ons vanavond wil let? En in besonder wil ons let op die manier waarop hierdie hoop tot uiting kom, namelijk in diepe versugting. Die thema vir die preek is die universele gesug op pad na die heerlikheid. Die universele gesug op pad na die heerlikheid. En dan gaan ons agterin volgens let op die sugtende skepping, die sugtende kerk en die sugtende gees. Dus die universele gesug op pad na die heerlikheid en ons let in die eerste plek op die sugtende skepping. Wanneer Paulus in vers 18 die leiding van die teenwoordigheid opweeg teen die heerlikheid wat kom, dan moet ons daarop let gemeente dat het vir hom nie net gaan oor die gelowiges nie. Nee, sowel die leiding van nou as die heerlikheid wat kom, gaan baie wyer as net die gelowiges. Dis 'n allesomvattende leiding en dis 'n allesomvattende heerlikheid. Sowel die leiding as die heerlikheid het kosmiese dimensies, die hele skepping en selfs die hemel is hierby betrokke. En ons sien dit heel eerste in die skepping, verse 19 tot 22. Die skepping, sê Paulus in vers 19, wag met reikhalsende verlange. En in vers 22, die hele skepping sug te same en is te same in barensnood. Die skepping deel dus in die leiding van die gelowiges. En die rede hiervoor is dat die skepping iets moet verduur waarvoor sy nie gemaak is nie. En die Here het die skepping in Genesis 1 gemaak met die oog op lewe, op bloei. Sy is veronderstel om vol vitaliteit en skoonheid te wees. Maar dis nie wat ons sien nie. Ons sien dat die skepping aan die nietigheid onderworpe is. Nie gewillig nie. Die skepping het nie daarvoor gekies nie. Is nie die skepping se skuld nie. Is ook nie God se skuld dat die aarde ten dode opgeskrywe staan nie. Dit is die mens se skuld. Dis vanweer die mens dat die skepping nou aan die nietigheid onderworpe is. Paulus het vroeger in Romeine in hoofdstuk 5 gesê, door een mens het die sonde in die wereld gekom en door die sonde die dood. Is door die wanbeheer van koning mens dat die land tot by die afgrond, tot by die rand van die afgrond gebring is. En hoe sien ons dit nie? Ons sien dit in die besoedeling van ons riviere, in die ontbossing van reenwoude. Ons sien dit in die plastiek wat ons oseane vervuil, die rook wat in die winter oor die kim van Pretoria hang. Ons sien dit in droogtes, oorstromings, in extreme temperature. Ons sien dit in die siektes van ons tyd. Ons sien dit in babiekies wat met gebreke gebore word, bejaardes wat dement raak. Ons sien dit in aardbewings en tsunamies. Ons sien dit in sosiale en politieke ongeregtigheid, in rasisme en onderdrukking, in diktatuur en swak bestuur. Ons sien dit in oorloë en gevegte. Oral is sigbaar dat mense en diere en die omgewing ly. Ononderbroke klink daar geklaag, gevloek en protes, en dit nie net van 'n 17-jarige meisie in Sweden en die omgewingsaktiviste wat haar navolg nie. Nie die hele skepping skreeu dit uit. Die skepping as geheel is nie tevrede nie, en daar is 'n algemene besef dat die wêreld anders behoort te wees as wat sy tans is. En Paulus druk hierdie universele lewensgevoel uit deur 2 maal in vers 22 werkwoordig te gebruik waarin die klem lê op die saam. Te same sug die skepping, te same is sy in baringsnood. Daar is 'n algemene verlange na 'n beter wêreld. En nou is daar goeie nuus, broers en susters. Daar is hoop vir die skepping. Daar is uitsig. Daardie hoop is nie afhanklik van internationale verdrae, omgevingsverdrae, soos die Kyoto-protokol of die Parys-verdrag nie. Daar die hoop hang nie af van die politieke wil van die wêreldleiers nie. Nee, daar die hoop vir die wêreld, vir die skepping, is direk gekoppel aan die hoop wat God aan die mensdom gee. Dit wat met die skepping gaan gebeur, hang af van wat met die kinders van God gaan gebeur. Kyk maar na vers 20. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En ook vers 21, die skepping hoop om self ook vrygemaak te word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Eers wanneer al God se kinders openbaar gemaak sal word. Eers wanneer al God se kinders vrygemaak sal wees en verheerlik sal wees. Eers dan sal die skepping dieselfde vryheid ontvang. Eers dan sal die heerlikheid van God ook weer oor die skepping straal. Eers dan sal die skepping weer wees wat sy oorspronklik bedoel was om te wees. Die skepping het die vervulling van haar hoop en haar versigtiging nie in haar eie mag nie. Die skepping kan nie haarself vernuwe nie. Verdra en wêreldleiers gaan dit uiteindelik ook nie doen nie. Die vernuwing van die skepping is afhanklik van die verheerliking van die kerk. Die sugtende skepping kyk met verlange na die sugtende kerk. En dis dan ook ons tweede gedagte, die sugtende kerk. Want by die sugtende kerk, broers en susters, is ons al 'n stap verder as by die sugtende skepping. Want die versugting van die skepping is baie algemeen en is ongedefinieerd. Die skepping skreeu woordeloos uit in elke oorstroming en elke droogte. Die skepping sug op elke vullishoop en in elke besoedelde rivier, maar dis onverwoord. Maar by die gelowiges leef daar die versugting baie konkreet. Die gelowiges kan daaraan woorde gee. Kyk maar saam met my na vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself. Waarvoor? In afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Dus die gelowige is het meer as die skepping. Ons kan tenminste verwoord waarna ons verlang. Want ons het die gees. Dit gee ons een voorsprong bo die skepping. Ons het die gees as eersteling, sê Paulus. En die woord wat hy daar gebruik vir eersteling, die op die eerste vrugte van die oes. Die eerste appels aan die appelboom is die bewys dat die res van die oes ook kom. En so is die gees die eersteling, die voorskot, die waarborg dat die volle heerlikheid op pad is. In en deur daar die gees is iets van die toekoms alreeds in die gelowiges werksaam. Daar die gees maak dat gelowiges kan uitspreek, kan verwoord, dat hulle nog meer verlang en waarna hulle nog meer verlang. Here, ons sug, ons verlang na die volle aanneming, ons voel, ons ervaar die eerste vrug, die gees in ons harte, dankie daarvoor. Maar ons verlang na die volle oes, wat nie net ons siele en ons harte insluit nie, maar ook ons lichame. Kyk na die laaste woorde van vers 23. Ons sug in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Op een of andere manier is ons aanneming as Godse kinders nog nie klaar as dit nie ook ons verheerlikte lichame insluit nie. Ons aanneming sal eers volmaak wees wanneer ons nuwe lichame gekry het en dis tans nog nie die geval nie. Want ook al het ons die gees as eersteling, as voorskot, bly ons as gelowige steeds onderworpe aan lyding en dood. Ons lewe steeds in 'n sterflike lichaam en ons voel die pyn daarvan wanneer ons siek word. En ons sien die pyn van 'n geliefde wie se lichaam afgetakel word. En wanneer ons ouer word en nie meer alles kon doen wat ons vroeger gedoen het nie. En wanneer ons ouer word en die geheue nie meer so lekker wil saamwerk nie. En ons voel ook die pyn van die saamleef met ander mense, wat ons kan seermaak en wat ons kan kwes. En net soos in die geval van die skepping, sug ons daaroor. Ons hoop en ons sien uit na die tyd, wanneer ons behalwe nuwe harte ook 'n nuwe lichaam sal kry. Want dan sal ons aanneming in die gesin van die Vader ook werklik in hierdie skepping kan begin werk en begin funksioneer. Eers wanneer ons bevry is van die lichaam van die dood en beklee is met die glorie van die Vader in verheerlikte lichame. Eers dan sal ons as aangenome kinders van God werklik in hierdie skepping tot ons reg kan kom. Eers dan sal ons kan doen wat Adam en Eva veronderstel was om te doen, want deur die sondeval nie meer kon doen nie. Sien jy hoe konkreet Paulus die verlossing, die toekomstige verlossing hier verwoord? Ons laat die verlossing dikwels volledig opgaan in die vernuwing van ons harte. Ons is dikwels net so pietisties soos die pietiste self. Wat met die lichaam gebeur, is van minder belang. Sê Paulus, nee. Die kerkse versugting het juist te maak met die verlange na 'n nuwe lichaam. Die gelowige se aanneming as kinders van God is nog nie compleet so lank as wat ons nog nie 'n verheerlikte lichaam het nie. Eers wanneer die hele mens, lichaam en siel verheerlik is, eers dan kan ons God weer dien soos wat ons veronderstel is om te doen. En tot daardie tyd verlang ons na die nuwe lichaam. En ons verlang daarna omdat ons glo aan die opstanding van Jesus Christus en omdat ons glo aan die opstanding van die lichaam. En in daardie geloof sug die kerk, Here, ons lewens gaan gebuk onder pyn en lyding. Die kankers deurtrek ons liggaam. Die hande wil nie ophou bewe wanneer ek my koppie tee wil vashou. Of wanneer ek hulle wil vou om te bid nie. Die oë is nie meer skerp genoeg om die Bybel te kan lees nie. My bene wil my nie meer kerk toe dra nie. Ek raak aan die slaap wanneer ek wakker moet wees. En ek is wakker wanneer ek veronderstel is om te slaap. Ons sug hieroor. Ons verlang na nuwe liggame. En ons mag dit teenoor God verwoord. En wonder bo wonder, God doen iets hiermee. Want, en dit is ons laaste gedagte, die Gees sug ook. En is baie belangrik dat ons by daardie derde sug uitkom. Dat ons nie net vashak by ons eie sug en by die sug van die skepping nie. Maar dat ons ook daardie derde sug in Romeine 8 sal hoor, die sugtende Gees, vers 26. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Die Gees is dus nie net as voorskot in ons om ons te leer verwoord waarop ons hoop nie. En die Gees sug ook self. En hoekom is dit so belangrik? Want sê Paulus in vers 26, in ons versugtinge weet ons nie altyd reg wat ons moet bid nie. Ons weet nie altyd watter woorde ons aan ons versugtinge moet gee nie. Ja, ons het die onsse Vader in die Bybel as voorbeeld. Maar toch skiet die woorde dikwels te kort in ons gebede. Wat precies moet ek bid in tye van siekte? Dat ons gezond mag word? Wel, miskien is die siekte juist beter as om gezond te wees. Miskien is dit Godse manier om iets aan ons te leer, maar ken ons onszelf goed genoeg om dit te kan verwoord? Ja, somtijds kan ons achterna sê, hierdie siekte of hierdie ongeluk was goed vir my. En dan eers ontdek ons, dat ons gebed om spoedige herstel effens kortsigtig was. Maar dis dikwels eers achterna. Paulus het iets soortgelyks beleef. Paulus bid vir minder teespoed en vir minder vervolging. Hy praal van as die doring in sy vlees. En dan sê God vir my, ek het juist die engel van die Satan in jou leven gestuur, sodat jy na by my bly, want my genade is vir jou genoeg. Op dieselfde manier kan oorlog en vervolging soms nodig wees vir die kerk. Of kan teespoed en moeite nodig wees om die gelowige na by sy hemelse Vader te hou. Dus ons bid wel, broers en susters, maar is die gebed van kortsigtige kinders. Ons doen ons best, maar uiteindelik staan ons alleen in die kamer van ons harte. Alleen, elkeen met sy eie uitsig, deur die vensters van sy lewenshuis. Niemand wat jou daarby kan help nie. Want wie weet wat werklik hier binne aangaan? Ons sien van mekaar sy lewens altyd maar net 'n deeltjie. Daar is baie dinge wat vir ons verborge bly in die ander se lewe. Wie van die mense hier saam met jou in die kerk weet van die swak plekke in jou lewe? Wie van die mense wat hier sit, weet hoe dikwels jy misluk in die stryd teen die verborge sonde in jou lewe? Wie weet watter dreigende siekte jy hier binne in jou ronddra? Hoeveel slapelose ure jy vannacht deurgebring het? Wie verstaan hoe swaar jy soms kan kry as gevolg van die spottende woorde van ander? Niemand nie. Wel, nie so vinnig nie. Daar is een wat die uitsig met jou deel. Daar is een wat saam met jou in jou lewenshuis woon. En dieselfde uitsig as jy het vanuit die vensters van jou huis. En dis nie iemand wat hier langs jou in die kerkbank sit nie. Ja, hy is nog baie nader, hy woon in jou hart, hy sien deur jou oë en hy voel deur jou hande,
dit is die Heilige Gees.
Wanneer ons bid en sug, broers en susters, dan is ons nie alleen nie. God het aan ons sy Gees gegee, wat in ons en saam met ons bid. Hy is altyd in ons. Wanneer jy weer alleen by die huis kom, wanneer jy as enigste gelowige tussen ongelowiges jou werk moet doen, wanneer het dag is, maar ook wanneer het nag is, en die nag jou van jou naaste isoleer, hierdie God, hierdie Gees, oorsien die geheel van ons lewens, deur ons vensters, en hy kom ons te hulp, deur te bid, en te sug tot God, ongesien staan hy hier achter my, hy bid wanneer ek soms vergeet om te bid, Hy roep nog, wanneer ek al reeds amen gesê het. Hy pleit vir ons van binne uit. Want hy ken ons beperkte vermoëns. Hy weet dat as God die inhoud van ons gebede aan ons sou moes oorlaat, dan sou dinge verkeerd gegaan het. En daarom bid hy sy eie gebed saam met en bo oor ons gebede heen. As ons nie weet wat om te bid nie, dan weet hy. Want hy ken ons lewens van binne uit. Hy deurgrond ons harte beter as wat ons onsself deurgrond. En so is daar agter ons kinderlike en dikwels onverstandige gebede altyd die gebed van die Heilige Gees. En hy weet presies wat om te bid volgens die eis van die omstandighede. En die Vader in die hemel weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, vers 27. En so is daar, oor ons koppe heen, woordelose kontak, en 'n liefdevolle verstandhouding tussen die Vader in die hemel en die Gees. En onder hierdie onsigbare liefdesboog, is ons as onvolmaakte bidders volledig veilig. Sodanig het Paulus in vers 28 kan sê dat alles ten goede meewerk vir Godse kinders. Nee, het beteken nie dat in ons lewens altyd gebeur wat ons bid nie. Dit wat in ons lewens gebeur sluit nie altyd aan by ons gebede nie, maar dit sluit altyd aan by die gebede van die Gees wat in ons harte woon. En laat ons daarom bly bid en sug, broers en susters. Beskeie, want ons weet dat ons gebede aanvulling en korreksie nodig het, maar toch met vrymoedigheid, omdat ons weet dat ons altyd die dekking het van die Heilige Gees, ons gebede staan onder die veilige hoede van die sugtende Gees, en is die sugtende Gees wat ons as sugtende gelowiges en sugtende kerk die sekerheid gee, dat wat ook al gebeur, die ketting van verlossing ook in ons lewens voltooi sal word. Dat ons wat gekies is, en geroep is, en geregverdig is, uiteindelik ook verheerlik sal word. En wanneer ons verheerlik sal word, dan word ook die sugtende skepping vry van die verganklikheid. As Paulus gaan vanaf die sugtende skepping na die sugtende kerk, na die sugtende Gees, maar uiteindelik moet ons om anders omwerk, is die sugtende Gees, wat waarborg die verheerliking van die sugtende kerk, en die verheerliking van die kerk is die waarborg vir die verheerliking van die sugtende skepping, en daar die heerlikheid van kerk en skepping sal onbeskryflik wees, die leiding van vandag weeg eenvoudig nie daarteen op nie, bemoedig mekaar met hierdie boodskap, wat ons juis in hierdie tyd so nodig het. Sug saam met die kerk van alle eeuwe, roep dit uit in die gebede, en luister, en sien die woordelose versugting van die skepping, en weet dan in jou hart die heerlikheid kom, want ons is erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Jesus Christus. Amen.